Mirëmëngjes, dëgjues Mirdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jemi ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Kryeministri tha që i thot se Kosova ka një pozicion më të mirë në tavolinën e bisedimeve, vetëvendosje quan poshtrim vazhdimin e dialogut. Kuvendi i Kosovës hedh poshtë propozimin për futjen e edukatës fetare në arsimin fillor dhe të mesëm. Këshilli i Sigurimit shtyn për nesër diskutimin për Kosovën. Amerikani John Clint Williamson emërohet prokurori i Task Force-s speciale të EULEX-it, e cila do të hetojë akuzat për trafikim organësh në Kosovë. Kosova shënon ditën ndërkombëtare të pagjeturve me 1811 persona të zhdukur. Kryengritësit avancojnë drejt vendlindjes së Gaddafit, vendodhja e këtij të fundit mbetet e panjohur. Për këto dhe zhvillime të tjera mohullësisht në vazhdim të emisionit, së pari ndjekim lajmet që ka përgatitur Arton Konushevci.
Zyrtar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës ka njoftuar se seanca e rregullt për Kosovën në Këshillin e Sigurimit të OKB-s e paraqartë mbahet për sot, është shtyrë për nesër. Në seancën e sotme ishte paraqartë prezantohet raporti me IRI, sekretarit të përgjithshëm për gjendjen e Kosovë. Ban Ki-moon në raportin e rregullt për Kosovën fton të gjitha palët që të përmbahen nga hapat e njëanshëm, të cilët mund të rrezikojnë për parimet e arritura në dialogun Kosovë-Serbia dhe ka apeluar që të mos ketë më ngritje të tensioneve. Situata e përgjithshme e sigurisë në veri të Kosovës në periudhën prej 16 prillit deri me 15 korrik, e cila përfshihet në raport, ka qenë kryesisht e qetë, por tensionet janë ngritur ka fundi kësaj periudhe, thuhet në raport. Amerikani John Clint Williamson është emëruar prokurori Task Force-s speciale të EULEX-it. Kjo e fundit do të merret me hetimin e akuzave që ka bërë senatori Dick Martin në raportin e Këshillit të Evropës në dhjetor të 2010-s. Pretendimet e tij flasin për trafikim organësh të kryer në Kosovë dhe Shqipëri. EULEX-i ka nisur hetimin preliminar të këtyre pretendimeve me 27 janar 2010. Kosovari 21 vjeçari akuzuar për vrasjen e dy ushtarëve amerikan jashtë aeroportit të Frankfurtit do të dalë të mërkurën para gjyqit. Arid Uga ngarkohet me dy akuza për vrasje dhe tri për tentim vrasje në lidhje me sulmet e 12 marsit. Hetime treguan se akuzuari donte të vriste ushtar për shkak se ata u përkisnin forcave të Shteteve të Bashkuara në Afganistan, than prokurorët federal. Uga, nëse shpallet fajtor, mund të përballet me dënim të përjetshëm. Ai është arrestuar në vendin e ngjarjes. Presidenti Amerikan Barack Obama ka deklaruar se uragani Irene mund të jetë dobësuar, por ende përbën një kërcënim për komunitetin e prekur. Obama ka ndërprerë pushimet e tij për t'u adresuar popullit amerikan nga shtëpia e bardh.
While the storm has weakened as it moves north, it remains a dangerous storm that continues to produce heavy rains.
Edhe pse stuhia ka dobësuar lëvizjen e veri, ajo ende mbetet e rrezikshme pasi që mund të prodhojë shira. Shumë amerikanë janë ende në rrezik serioz nga ndërprerja e energjisë dhe përmbytjet, të cilat mund të rriten në ditët e ardhshme, tha Obama. Irene ka lënë shumë dëme duke përfshirë vdekjen e 20 personave nga përmbytjet. Vendet e prekura nga uragani, duke përfshirë New Yorkun, duket se kanë lënë më pak dëme sesa çpritej në fillim. Presidenti rus Dimitri Medvedev ka nënshkruar dekretin përmes të cilit cakton 4 dhjetorin si datë të zgjedhjeve për dumën e shtetit apo dhomën e ulët të parlamentit. Janë 7 parti politike të regjistruara në Rusi, të cilat kanë shprehur interesimin e tyre për të marrë pjesë në zgjedhjet e dumës. Presidenti estonez Tomas Hendrik Ilves është rizgjedhur udhëheqësi vendit edhe për një mandat të dytë 5 vjeçar nga parlamenti. 57 vjeçari fitoi 73 vota në krahasim me kundërkandidatin e tij Indrek Tarand, i cili mori vetëm 25 vota. Presidenti estonis është një figurë ceremoniale, por mund të shpërndajë parlamentin edhe të bëjë thirrje për zgjedhje të reja. Kazastani shënon sot 20 vjetorin e mbylljes e kapaciteteve të provave bërthamore. Në kohën e bashkimit sovjetik u kryen me shumë se 450 shpërthime bërthamore ku mira njerëz endevuajnë nga pasojat e këtyre provave. Ato kanë shkaktuar shkallë të lartë të kancerit dhe shumë nga njerëzit që janë lindur gjatë kësaj periudhe kanë deformime fizike. Mjeku i njohur iranian për përpjekjet e tij për të ndihmuar të varurit nga droga dhe të infektuarit me virusin HIV është liruar nga burgu në Teheran ku kaloi 3 vjet burg me akuzat për komplot kundër regjimit. Arash Alei është një prej 100 burgosrëve politik iranian që janë amnistuar nga autoritetet iraniane në javët e kaluar, tha vllai i tij Kamjar Alei që aktualisht jeton në Shtetet e Bashkuara. Ai u lirua nga burgu një vit më parë. Të dy vëllezërit në qershor fituan çmimin për shëndetësi globale dhe për të drejtat e njerëzit. Dhan bloku lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Arton Konushefci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Lëvizja vetëvendosje ka cilësuar poshtrim vazhdimin e bisedimeve pa kushte me Serbinë pas zhvillimeve të fundit në pjesën veriore. Por kryeministri Thaçi tha se Kosova tani ka një pozicion shumë më të mirë në tavolinën e bisedimeve. Ndjekim kronikën e përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Vazhdimi i dialogut Kosovë-Serbi kanë nxitur polemika dhe mospajtimin ndërmjet deputetëve të opozitës dhe kryeministrit Hashim Thaçi. Paralajmërimi i takimit të radhës Prishtinë-Beograd me dy shtator në Bruksel nga një pjesë e opozitës është vlerësuar si poshtrim pas veprimeve të fundit të Beogradit, i cilësuar si përgjegjës për vrasjen e një polici, vendosjen e barrikadave në rrug, dhunën dhe sulmet ndaj pikave doganore. Mirë po ishte kryeministri Hashim Thaçi ai cili e cilësoi dialogun si një proces krejt normal që zhvillojnë vendet e civilizuara. Pas vendosjes së masave të reciprocitetit dhe siç tha kryeministri Thaçi, realiteti të ri të krijuar në pikat doganore, tani Kosova sipas tij është në një pozicion shumë më të mirë në tavolinën e bisedimeve.
Demaskimi dhe dështimi i plot i politikës së Beogradit për ndarjen e Kosovës një herë e përgjithmonë. Ky demaskim solli reagimin më të qartë nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës lidhur me tërësinë territoriale dhe suverenitetin e Kosovës. Shuajtjen e strukturave ilegale dhe kriminale dhe vendosjen e rendit dhe ligjit në tërë Kosovën.
Në anën tjetër, nën kryetari kuvendit nga radhët e lëvizjes së vetëvendosje Glauk Konjuca tha se vazhdimi pa asnjë kusht i dialogut pas zhvillimeve të fundit në veri bëhet për interesat e kryeministit Thaçi dhe në kundërshtim me interesat e Kosovës.
Me vetë faktin që qeveria e Kosovës nuk i ka vendosur kurfarë kushti Serbisë, që është përgjegjëse për sulmin mbi kufitën shtetëror dhe po shkon të ulët sërish të poshtruar në tavolinën e bisedimeve me Serbinë agresore, tregon qartë që përfaqësuesit delegacionit të Kosovës do të shkojnë bisedime dhe do të ulët e do t'i shtrëngojë duart e do t'ju qesh kamerave së bashku me udhëhecin e ekspeditës armatosur serbe mbi kufijtë tonë republikan Borislav Stefanovicin. Ata do të qeshin me njeri unë i cili do të mbatë për gjets, në fakt për vrasjen e policit tonë të rënë kryet të detyres, herojnë e Kosovës e në Verzumberin.
Ndërkohë, kryeministri Thaçi, duke replikuar me qëndrimet e deputetit të vetëvendosjes, tha se qëndrimet e këtij subjekti paraqesin politikat të mentalitetit të vjetër.
Gardianët e veçpallur të pavarësisë e Kosovës duhet ta kenë të qartë një herë për gjithmonë. Koha ku referenca dominante politike kanë qenë fjalët tradhtar e patriot kanë përfunduar një herë përgjithmonë në Republikën e Kosovës. Për lirinë dhe qlirimin e Kosovës gjithë qytetarët janë meritorë. Kosova është e pavarë, sovrane dhe e tërë. Si klasë politike e kemi për detyrë që nivelin e debatit politik ta zhvillojmë për te sintagmave ky apo jo është tradhtare, ky apo aj po e shetë Kosovën.
Mirë po deputeti Konjufsa tha në anën tjetër se zhvillimet në veri dhe tensionet atje në kohën e mbajtjes së bisedimeve janë veprime të koordinuara të politikës së Serbisë të ndihmuara edhe nga qeveria e Kosovës për të imponuar çështjen e veriut si temë në kuadër të këtij dialogu.
Tash kur pikat e djegura doganore po përfundojnë në negociata me Serbinë, po rikonfigurohet edhe më qartë qëllimi ndërhyrjes së qeverisë me 25 korrik. Plani paska qenë që vetëm të provokohet Serbia, që të tërhiqen forcat, që strukturat e Serbisë si djegin pika doganore dhe kështu të krijohet një ngjarje aq e bojshme sa të jetë denjë për të përfunduar në negociata. Sepse përndryshe, pa kurfarë ekcesi, pa një dhunë të kontrolluar, kufit e Kosovës zorse do të ishin bërë temë negociatave.
Ndërsa debatet për vazhdimin e dialogut pas zhvillimeve të fundit në veri të Kosovës po vazhdojnë, kryenegociatorja Edita Tahiri ka thënë sot se agjenda dhe mbajtja takimit të radhës pritet të qartësohet të martën, kur në Prishtinë sipas saj do të qëndron ndërmjetës i Bashkimit Evropian në këto bisedime Robert Cooper. Çështja më e ndjeshme këtyre bisedimeve mbetet përfshirja eventuale temave të reja politike, siç është gjendja në pikat doganore 1 dhe 31 në veri të Kosovës në këto bisedime, krahas temës së vulave të doganave, e cila është paralajmëruar se do të diskutohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Gjatë seancës së sotme, deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë hedhur poshtë propozimin për futjen e edukatës fetare në arsimin fillor dhe të mesëm, si dhe e bartin e simboleve fetare në shkolla. Votimit i ka paraprirë një debat i nxehtë mes mbështetësve dhe kundërshtarëve të futjes së fesë në shkolla. Albana Isufi raporton për më shumë hollësi.
Deputetet e Kuvendit të Kosovës i dhanë fund një debati për futjen ose jo të edukatës fetare si lëndë mësimore në shkolla, duke hedhur poshtë këtë propozim që u dërgua për votim në formë të amendamentit në ligjin për arsimin para universitar. Kuvendi ka votuar kundër amendamenteve 7 dhe 8 të propozuara nga grupi parlamentar Koalicioni për Kosovën e Re, ku njëri fliste kundër diskriminimit fetar në shkollë, të cilin deputetet e interpretuan si lejem të shamis në shkolla, dhe tjetri për futjen e lëndës së edukatës fetare në shkolla. Ministri Arsimit Rambuja ka thënë se është në dorë të Kuvendit miratimi ndryshimeve, por megjithatë, ka vënë në dukje tendencat e sponsorizuesve, të cilat nga disa deputete dhe janë quajtur tentime për shkelje të kushtetutës.
Po kështu po i dim bashkë gjithë tendencat e propozuesve. Debati ka degeneruar dhe shpërfaqim se ka degeneruar debati. Ktu ka qenë problemi. Amandamenti 7 është propozuar dhe i 8 që lidhen me njëri tjetrin dhe i përngjajnë si veja veshës, lidhmëria është e pashpushme. Ju debatuat dhe e degenerohet vetë si deputetë kanë fjalë.
Mbështetësit e amendamenteve, deputetët kryesisht të Partisë së Drejtësisë kanë argumentuar se edukata fetare dhe bartja e shamis janë vlera dhe standarde evropiane dhe si të tilla duhet të përqafohen edhe nga kosovarët. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani, që është neuropsikiatër me profesion, ka thënë se nga mungesa e mësim besimit në shkolla po pëson shoqëria, veçanërisht të rinjt.
Prevalenca e vetvrasjeve në Kosovë është katërfishuar në periudhën e pasluftës, si lutem, katërfishuar. Kemi qenë shteti populli me prevalencën më të ulë të vetvrasjeve në Europë në vitet e 60-ta. Janë këto fakte të cilat duhet na shtyjnë më të mendojmë.
I shpejt ka qenë reagimi i deputetës së Lidhjes Demokratike të Kosovës Teuta Sehaçia, e cila hodhi poshtë argumentet e Aganit. Ajo tha se shoqëria kosovare ende nuk është e gatshme që të hapë debat mbi një çështje kaq të ndjeshme, siç është futja e edukatës fetare në shkolla.
Viteve 60-ta ka pas mas pakti vetvrasje etj. Viteve 60-ta nuk ka pas edukat fetare, sa e diune. Prandaj nuk mundet vitet 60-ta edhe vetë vrasjet me u arsyetu me kërkesën për futjen e lëndës mësimore.
Në anën tjetër, deputeti Partisë së Drejtësisë Jeton Sfirsa tha se duke i propozuar ndryshimet, kanë marrë për bazë kushtetutën e Kosovës.
Arsyeja në propozimit ose thirrën e këtij propozimi kemi mbështetur edhe në kushtetutën e Republikës së Kosovës, konkretisht tek leni 22, i cili flet për zbatimin e drejtë për drejtë të marrëveshjeve dhe instrumente ndërkombëtare. Në rand parë tek deklarata universale për të drejtat e njerëzit dhe më nalt shkruan se këto 8 dokumente ndërkombëtare kanë prioritet në rast konflikti me ligjet në Kosovë.
Por deputetja Partisë Demokratike të Kosovës Flora Abrovina thot se futja e edukatës fetare në shkolla do të shkilte kushtetutën, pasi që ajo e përcakton Kosovën si një shtet laik.
Ky amandament sigurisht e shkel kushtetutën e Kosovës dhe tenton që të shkel edhe të intervenohet edhe në ligjin për arsimimin para universitar.
Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Burem Ramadani ka kritikuar sponsorizuesit e amendamenteve duke thënë se me deklaratat e tyre po e fyejnë inteligjencën e deputeteve por edhe të publikut.
Apo si fyet inteligjenca jon, të thonë se korrupsioni në institucione publike po e hiçka të e fut këtë lëndë në shkollat publike. Këto janë papranueshme edhe për diskutim.
Kërkesat për futjen e edukatës fetare dhe lejimin e bartjes së shamis janë rritur në vitet e fundit, ndërsa për to janë mbajtur disa protesta në Prishtinë. E përfshirë gjithnjë në këtë debat, Ministria e Arsimit ka mbrojtur qëndrimin për mos lejimin e tyre, duke marrë për bazë dispozitat kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Liderët sërb të Veriut ditë më parë kanë dërguar letër sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për ta njoftuar siç thuhet me gjendjen në veri të Kosovës. Por megjithatë ata thonë se nuk presin ndonjë përgjigje. Të njëjtit vlerësojnë se seanca e rregullt e Këshillit të Sigurimit për Kosovën, e cila pritet të mbahet nesër, nuk do të sjellë rezultate të kënaqshme për ta. Vjen kronika e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Liderët serb të veriut të Kosovës janë shprehur skeptik se do të marrin ndonjë përgjigje në letrën të cilën ditë më parë kanë dërguar sekretarit të përgjithshëm të organizatës së kombeve të bashkuara Ban Ki-moon. Në letrën e dërguar kreu të kombeve të bashkuara të ashtu quajturit kryetar të katër komunave serbe në veri të Kosovës kanë akuzuar Kforin për jo neutralitet dhe kanë kërkuar nga ai që të kthehet në kufi të mandatit të tij, ndërsa obligimet i zbatojnë në përputhje me rezolutën 2024. Krstimir Pantiç, lideri serbëve të veriut të Mitrovicës, thotë se përmes letrës së dërguar Ban Ki-moonit kanë dashur që ta informojnë atë për gjendjen e veriut në Kosovës dhe kanë kërkuar nga ai që të merren masat që kjo gjendje të mos përketësohet. Sekretari të përgjithshëm i kemi dërguar letër dhe nga ai kemi kërkuar që gjendja të kthehet ashtu siç ka qenë para 25 korrikut. Kemi kërkuar që përmes dialogut i cili tashmë ka filluar ndërmjet Beogradit zyrtar dhe delegacionit të shqiptarëve të Kosovës të gjendën zgjidhjet për të gjitha çështjet kontestuese, përfshirë këtu edhe çështjen e pagesës së taksave administrative ose aksizës në vendkalimet kufitare, tha Pantiç. Ndërkaq lideri tjetër i serbëve të veriut të Kosovës, Marko Jakšić, pajtohet me përmbajtjen e letrës që i është dërguar Ban Ki-moonit nga serbët, por ai vlerëson se këta të fundit nuk do të marrin ndonjë përgjigje lidhur me të. Unë nuk jam shumë i bindur për suksesin e kësaj letre, duke pasur parasysh që serbët edhe deri më tash i kanë shkruar në disa raste Ban Ki-moonit dhe në një farë mënyrë nuk kanë pasur ndonjë përgjigje. Janë të pakta kërkesat që janë drejtuar Ban Ki-moonit e që janë realizuar, kështu që edhe kësaj herë nuk besoj që ajo letër do t'i ndryshojë gjërat, tha Jakšić. Në anën tjetër, në Kombet e Bashkuara pritet që Këshilli i Sigurimit të mbajë seancën e rregullt për Kosovën. Pantiç shprehet jo optimist lidhur me rezultatet e kësaj seance. Presim që Këshilli i Sigurimit të gjykojë veprimet e një anëshme të Prishtinës, por jemi të vetëdijshëm edhe për faktin se në Këshillin e Sigurimit një pjesë e vendeve që kanë të drejtën e vetos u ambajnë anën shqiptarëve dhe i mbështetin ata në përpjekjet e tyre që me dhunë të marrin vendkalimet kufitare. Kështu që nuk presim një gjykim të qartë të atyre veprimeve të një anëshme, por ndonjë deklaratë në të cilën të gjitha palët do të ftohen për vetëpërmbajtje dhe që problemet i zgjidhin përmes rrugëve paqësore dhe me dialog, tha Pantiç. Edhe Jakšić mendon se kërkesa e ministrit të jashtëm serb Jeremi që do të bëhet në Këshillin e Sigurimit që gjendja në veri të Kosovës të kthehet ashtu siç ka qenë para 25 korrikut nuk do të miratohet. Ajo që unë personalisht mendoj është që zoti Vuk Jeremi ka qëllime të mira, por duke pasur parasysh ekuilibrin e forcave në Këshillin e Sigurimit, mendoj se planet e tia nuk do të kalojnë, tha Jakšić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të sëpërditshme së amerikane Wall Street Journal, autori i cilit është kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Ky i fundit shpreh bindjen se me zgjidhjen e problemeve në veri të Kosovës dhe me normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë do t'ju jepë i fund konflikteve më së 20 vjeçare. Thaçi thekson rëndësinë që edhe presidenti i Serbisë Boris Tadić të jetë pjesë e përpjekjeve për t'u dhënë njerëzve në Ballkan një mundësi për të shikuar përpara. Këtë artikull për transmetime ka përgatitur Edona Peci.
Më shumë se 20 vite më parë shpërthyen tensionet që mbaheshin në presionin e ish Republikës Jugoslave, që nga atëherë ka ndodhur një sër luftrash të tmerrshme të cilat kanë friksuar Evropën, shkruan në një shkrim autorial për The Wall Street Journal kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Mirpo me aksionet e fundit për të mbyllur kufit ta në veri që i parapriu fazës ardhshme të bisedimeve të ndërmjetësuara nga BE-ja me Serbinë, unë besoj se kemi arritur në një moment vendimtar në historinë e Ballkanit Perëndimor, shkruan kreu i ekzekutivit kosovar. Kjo krijon një mundësi për tërë rajonin për të përmbyllur përfundimisht këtë kapitull të dhunshëm dhe turbulues në historinë tonë, vlerëson ai në komentin e tij për The Wall Street Journal. Kur ne vepruam muajin e kaluar si përpjekje për të ndalur krimin e shfrenuar dhe për të vendosur sundimin e ligjit në veri të Kosovës në kufi me Serbinë, një zonë kryesisht të përbër prej banorëve të etnisë serbe, shumë njerëz panë një ngërç tjetër në Ballkan, një çështje brendshme e cila sërish i vuri serbët përballë kosovarëve, shkruan Thaçi për të përditshmen amerikane. Serbia ka të drejtën për të mbështetur qytetarët e përkatësisë etnike serbe në Kosovë rreth aktiviteteve kulturore dhe të tjera. Për këtë nuk u arrit marrëveshje vetëm në 2007-ën me planin Ahtisarit, por kjo është shumë normale. Praktikisht në çdo vend të botës ekziston një akademi franceze. Mirë po për gjatë viteve kjo mbështetje ka degeneruar në krijimin e një lloji shtet brenda shteti, me një demokraci jo funksionale, trafikim të dukshëm të drogës, njerëzve dhe armëve dhe kërcënimin e përditshëm të shqiptarëve serbëve nga ushtritë private, të cilat janë të vetmet që përfitojnë nga mungesa e sundimit të ligjit, shkruan Thaçi në shkrimin për The Wall Street Journal. Si rezultat, shumica dërmuese e njerëzve në këto zonë, serbët dhe shqiptarët, mbështeten veprimet tona. Përkundër predikimeve të disa vëzhguesve, popullata lokale nuk u ngrit në rolin e kundërshtarit. Grupet e armatosura ju përgjigjën dhunshëm konfrontimit me ne, por qetësia u rivendos vetëm pas një apo dy ditësh, thekson kryeministri kosovar në këtë shkrim. Pse ky pajtim? Unë besoj se serbët lokal dhe banorët shqiptar, ngjashëm me njerëzit në Ballkan, janë të lodhur nga konflikti dhe trazirat. Ka ardhur koha që të ndryshojnë gjërat dhe tani është momenti i duhur. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë konfirmoi vitin e kaluar ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Kjo, së bashku me ndryshimin e vullnetit dhe vendimeve të Beogradit për të dorëzuar të dyshuarit për krime lufte si generalin Ratko Mladić, nënkupton se tabloja politike në Ballkan ka ndryshuar tërësisht, shkruan Thaçi në The Wall Street Journal. Bisedimet, të cilat nisin këtë të premte në Bruksel, janë një shans për të përshpejtuar drejt një qëllimi të përbashkët. Qelësi kryesor për të realizuar ambicjet e Serbisë drejt BE-s, siç ka theksuar javën e kaluar kancelaria gjermane Angela Merkel, qëndron në normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Ne duam t'u japim të gjithë njerëzve në Ballkan një mundësi për të shikuar përpara. Presidenti i Serbisë Boris Tadić dhe unë nuk guxojmë ta humbim këtë mundësi, shkruan Thaçi për The Wall Street Journal.
Ndërrojmë temën e informacioneve. Në ditën ndërkombëtare të pagjeturve, familjarët kërkojnë nga institucionet e Kosovës dhe mekanizmat ndërkombëtar që të punojnë më shumë në zbardhjen e fatit të 1811 personave të zhdukur. Autoritetet kosovare thonë se janë të përkushtuara për zgjidhjen e drejtë dhe të shpejtë të kësaj çështjeje. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Në ditën ndërkombëtare të personave të pagjetur janë qindra familje kosovare që presin të zbardhet fati familjarëve të tyre, të cilët u zhdukën gjatë luftës së fundit në Kosovë. 1811 persona ende figurojnë në listën e të pagjeturve. Në mesin e tyre është edhe i biri Bajram Çerkinit, Reshati.
Rond është punët të bëson veçaj që ka fëmijë dhe nuk e din ku ka. Qa që është rond, sa që nuk kërkuj që mërmenja, është rond sa mua mërmenja, jo dhjone që kam djolin, për asaj nënë që kanë morë fëmijën, në prehen, që gjithë familja janë vrengosën, sa që nuk mundet këto brenga kur kusht i shërën tiri sa të gjojnë të zborët fotit.
Ndryshe si pas të dënave të komitetit të kryqit të kush ndërkomtar, aktualisht në Kosovë figurojnë si të zhduku 1811 persona, shumica prej tyre kosovar, por edhe të nacionalitetit sërb, rëmë dhe të komuniteteve të tjera. Zëvendës Kryeministrja e Kosovës, Edita Tahiri, thosë se çështja e të pagjeturve që nga viti 1999 vazhdon të jetë një çështje shumë e rëndë dhe shqetësuese. Ajo tekson se është kërkuar nga Beogradi zyrtar të sjellin të gjitha të dhënat në mënyrë që kjo çështje të shkon drejt zgjidhjes.
Deri më tash ka pasur një dialog midis ekipit ton shtetëror dhe të ish okupatorit ton Serbis, i cili ka punuar në këto çështje, mirë po ka nevojë për një rol më të madh të faktorit ndërkombëtar dhe për një rol të fokusuar. Prandaj kemi kërkuar që kjo çështje të shtrohet në dialog dhe Bashkimi Evropian të marrë pra obligime për ta shtyer përpara këtë proces.
Edhe Prem Gjeta, i drejtues i Komisionit Qeveritar për Persona të Pagjetur, thotë se janë duke u angazhuar për zbardhjen e fatit të pagjeturve.
Dita ndërkombëtare shënohet në shumë vende të botës dhe na si pjesë e botës që patëm fatin që si pasojë luftës të humbim shumë njerëz dhe nuk të mos di për fatin e tyre, edhe na e një inkuadrojmë në shërnimin, përkujtimin, sensibilizimin dhe ndërgjësimin e gjithë opinionit zyrtarë dhe qytetarëve për të angazhuar në ndryshimin e fatit të personat pagjetur.
Këshilli familjarëve të zhdukurve organizua një aksion simbolik në Prishtinë për të sensibilizuar opinionin në lidhje me këtë problem që po zvaritet tash 12 vjetë. Kryetari këtij këshilli, Haki Kosumi, thot se janë të vendosur dhe nuk do të ndalen deri në zbardhjen e fatit të qytetarit të fundit të evidentuar në listën e të pagjeturve.
Ne i bëjmë thirrje dhe kësaj rrove qeverisë tonë, i bëjmë thirrje paktorit ndërkombëtar dhe i tregojmë botës se jemi pjesë e saj dhe sot shënojmë ditën e dhimbjes globale, ditën e dhimbjes ndërkombëtare, e cila për fatkeq në mënyrë mjaft të rëndë e ka goditur edhe Kosovën.
Ndryshe çështja e personave të pagjetur nga mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar, vlerësohet se jetë një ndër çështjet prioritare për të cilat duhet të ketë një bashkëpunim më të ngushtë ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit zyrtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje të pjesës tematike sjellim edhe një zhvillim ndërkombëtar. Kryengritësit libian kanë vazhduar të avancojnë në drejtim të qytetit bregdetar të Sirtës, i cili është një nga fortesat kryesore të besnikëve të Muammer Gaddafit. Ndërkohë dëshmitë gjetura në Tripoli flasin për mizori të tmerrshme kundër rebelëve, prisë kryeqyteti ka rënë në duart e opozitës. Raporti i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë sjell detaje të tjera. Kryengritësit libian ndodhen në periferi të vendlindjes së Muammer Gaddafit, çfarë duket të jetë betejë e fundit për kontrollin e vendit. Sirte është një nga bastionet e fundit që ka mbetur në duart e forcave të regjimit, prej se rebelët kanë hyrë në Tripoli dhe kanë marrë kontrollin e selisë së Gaddafit, Bab al-Azizia. Vendodhja e Gaddafit mbetet e panjohur, por ka spekulime se ai ka kërkuar strehim në mesin e mbështetësve fisnor në Sirte. Një numër i konsiderueshëm i trupave të tij kanë shkuar drejt Sirtes pas rënjes së Bab al-Azizias në duart e kryengritësve. Muhammed al-Fortia, komandanti i kryengritësve nga Misurata, tha se të dërguarit e tyre kanë biseduar me liderët fisnor për dorëzimin paqësor të Sirtes, por këto negociata duke të jenë lëkundur sot. Mahmud Shamam, zëdhënës i Këshillit Kombëtar të Tranzicionit, tha se rebelët duan të unifikojnë Libinë sa më shpejt që të jetë mundur, por ai tërhoqi vërejtjen se negociatat nuk do të zgjasin përgjithmonë. Në Tripoli, largimi i trupave të Gaddafit ka lejuar gazetarët dhe aktivistët e huaj të drejtave të njeriut të zbulojnë atë që ata kanë quajtur provë të krimeve të tmerrshme kundër kundërshtarëve politik të regjimit. Human Rights Watch tha se ka mbledhur dëshmi të cilat sugjerojnë fuqishëm se forcat qeveritare të Muammer Gaddafit kanë kryer vrasje arbitrare në Tripoli. Në Bengazi, që është bastioni kryengritësve, zëdhënës i opozitës ushtarake kolonel Ahmed Omar Bani tha se mbi 10.000 robër janë liruar nga burgjet e Gaddafit që nga rënja Tripolit, por gati 50.000 të tjerë figurojnë ende të zhdukur. Ai shprehu shqetësimin se robërit të zhdukur mund të jenë ekzekutuar ose mund të mbahen në fortifikata nëntokësore nga ku nuk mund të dalin dhe rrezikojnë të vdesin. Ministri i drejtësisë në qeverinë përkohshme të rebeleve, Muhammed al-Alagi, tha se akuza do të hetohen dhe se udhëheqësit ushtarak të Gaddafit do të dalin para gjyqit. Alagi tha po ashtu se këshillin nuk do të ekstradoj të dënuarin për sulmet në Lokërbi më 1988. Abdel Baset al-Megrahi, i cili është diagnostikuar me kancer, ka qëndruar 8 vjet në një burg skoces për organizimin e bombardimeve në Lokërbi, nga të cilat humbën jetën 270 njerëz. Ai është liruar në vitin 2009 për arsye të dhimbshme, pasi mjekët i dhanë vetëm disa muaj kohë për të jetuar. Kohë të fundit ka pasur thirrje që ai të dërgohet për gjykim në Shtetet e Bashkuara, por Alagi e hodhi poshtë një mundësi të tillë.
Ne nuk sulmojmë një muatë libi në Gërb, u lalla alf bete e adala enu Abdelbasit al-Megrahi.
Ne nuk do t'i dorëzojmë perëndimit as një shtetës të Libis. Abdelbaset al-Megrahi tashmë është gjykuar një herë dhe nuk do të gjykohet përsëri, tha Alagi. Përderisa Këshilli Kombëtar i Tranzicionit po bën përpjekje të rivendosë shërbimet bazë në Tripoli, Liga Arabe i ka bërë thirrje Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të zhbllokoj miliarda dollar asete të Libis. Këshilli Kombëtar i Tranzicionit thos se rreth 70% e shtëpive në Tripoli kanë mungesë të ujit për shkak të dëmtimit të rrjetit, ndërsa uji i pishëm u sigurohet nga xhamit. Para mbylljes përsërisim disa nga titujt e këtij edicioni. Kryeministri Thaçi thot se Kosova ka një pozicion më të mirë në tavolinën e bisedimeve, vetëvendosje quan poshtrim vazhdimin e dialogut. Kuvendi i Kosovës hedh poshtë propozimin për futjen e edukatës fetare në shkolla. Këshilli i Sigurimit shtyn për nesër diskutimin për Kosovën. Amerikani John Clint Williamson emërohet prokurori i Task Force Speciale të Euleksit, e cila do të hetojë akuzat për trafikim organesh në Kosovë. Kosova shënon ditën ndërkombëtare të pagjeturve me 1811 persona të zhdukur. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion të pasdites. Në orën 21 ne do të jemi sërish bashkë, ndërkohë që ju mund të vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropailir.org për informacionet më të reja. Nga Praga, miru dëgjofshim.